Bilbao artean jaioa. Jaio nintzen 1900 damasegarren urtean, abendun 19 garnean. Bilnesei albokaioten, iriketzio zen aitek. Puntuek, zan albokeruek, takin iketzio zen.
Bueno, ni Mauritia alditurea ganaz. Zeberion jaioa, egien jaioa. Nire jaioa, urrie, hogeita bien, jaioa. Ama bi urtegaz, hasi nintzen, fandero joten.
Bueno, gordiko, ama biterdiak puntxu-puntxuan ditugu.
Rota etxe.
Eta lehen aurreratu dizudan bezalaxe, hemen txeritugu, telefonoren beste aldean iragarkilaburra.euseko balagunak. Bueno, orain arte hemen txegurean beti Sara Etxebeste izaten zen. Gainan, Sara erreleboa pasadio Lierni Ormazabali, eta gaurkoan hemen txegurean izango dugu Lierni Ormazabal. Kaixo, Lierni, eguardion.
Kaixo, berdin.
Zemuz, ondo?
Ondo, ondo.
Earki, landalan. Osondo, bueno, Lierni, hasiko gea pixka bat aipatzen, ba, uentxe une honetan, irarkilaburrak puntu eusen, ba, dituzuen iragarki, ba, esanguratsunak edo, eta hasteko, normalen, bueno, ba, goierri inguruko iragarkik aipatzen hasten gea, ez dakit, kasu honetan, badagoen goierri inguruko iragarkirik.
Ba, aldi hontan, bakarren bat bai topatu dugu, baino ez horren beste, baino saiatu gea, hemengo ez gain, hemengoentzako interesgarriak izan daitezkenak topatzen.
Bale, oso ondo. Bueno, ba, lehen da biziko gara aipatuko dugu?
Bai. Lehenengoa lanai lotutakoa eta interesgarria iritu zaigu, pertsona bat autokat irakasle bila dabil, Beasain edo inguruetako norbaiten bila.
Bale.
Eta oi, sobrare autokadeko eskolak edo behar ditu, eta astean ordu pare bateko formakuntza jaso nahiko luke, eta esaten duenez, ahal izan ezkeo larun batetan hobeto.
Posible izango litzekela, ez da, albalima da bintzate larun batetan. Oso ondo, bueno, eta bestelako gai bat ere, badeu?
Bai. Ordizitik dator urrengo iragarkia, eta lan bila dabien pertsona baten iragarkia dugu hau.
Uh-huh.
Aurrak zaindu eta partikularrak emateko pres dago, eta dioenez, aurrezkuntzako gradua ikasten ari da, eta esperientzia ba omen du aurren zaintzan eta baita estraeskolarrak emateko.
Bale.
Ordizin edo inguruetan ba, behar hauekin norbait badago, ba, iragarkian topatuko do informazio gehiago.
Osondo. Bueno, eta lanarekin zer ikusia duen beste iragarki bat ere badago, ez da?
Bai, hau ez da, oi, esan dugun bezala, ez da goierriko pertsona batek jarritako iragarkie, baina iruditu zaigu goierri eta rontzat agian norbaitentzat interesgarria izan daikela.
Bale.
Hemen eta badago pertsona bat, iritik ies egin nahian, herri txiki baten lan egin nahiko lukena, neska bat.
Mm-hmm.
Eta norbaitek eskaintzarik balu, ba, harremanetan jartzeko ba, datuk aurkitu daitezke iragarkian.
Bai, eta bueno, deigarri da jartzen dulako ez da, Arimaz Gazte urtez, berrogeita bi urte ditut.
Hori da.
Eta bueno, ba, herri txiki batea, ez da etorri nahi du, azkenen hiriko estres hortatik atera, eta bueno, ba, herri txiki baten lana abiatu nahi du. Oso ondo, bueno, eta gero beste bat ere badegu, baino guain kontan negozio aldaketa edo ez da?
Hori da, autolosatik datorkigu, eta ia painketako negozioa eskualdatzeko aukera dago.
Mhm.
Iragarkin bertan ez ditu datu gehiago, askoz gehiago ematen, baina baldintza onak diala aipatzen du. Horregatik ekarri dugu honea, agian goierrien egongo da norbait, ba,
ia bainketako
negozion bat iriki nahi duna.
Uhum. Eta telefono zenbaki bat ere ipintzen du.
Hori da.
Vale.
Bai.
Oso ondo, bueno, eta orain bagoaz bestelako balan kontuketalde batera utzi eta bestelako iragarki batzuk aipatzera. Gabonak aipatu behar ditu, Lierni?
Bai, bai, badirudi urruti daudela, baina ja hasi dira Gabonai begirako ekintzak antolatzen, hau zehazki Ordizitik datorkigu, eta bertan burutuko diren tailer batzuen ingurun hitz egiten digu, bai? Gabonetako paperezko oparien tailerra, hain zuzen ere.
Zeona?
Eta bueno, azaroan eta abenduan zehar burutuko dira, eta iragarkian bertan topatu daitezke ba, data zehatzak, prezioa, izena emateko era ezberdinak, hitzarok antolatutako tailer badagoa.
Bale, oso ondo. Eta gero beste bat ere badeu aipatzeko, ezta?
Bai, bai. Hau, zea, atentzia daiku zigun, ze erakargarri egin zitzaigun eta horregatik aipatuko dugu. Aurrezkuntzako arroz lanak egiten dituen pertsona batek, Laudiotik, datorkigu. Eta, bueno, beak egiten ditu artisau da, eta hezkuntzako garai ezberdinetako materialak sortzen ditu egurrean.
Material naturalak erabiliz, ez da?
Hori da. Eta, bueno, norberaren beharretara egokitu zenkargu zerikekore preslegoke.
Bale.
Eta iragarkian bertan, ba, aipatzen digu, bueno, harremanetako kontaktua eta bere web orria informazio gehiago nahi izan ezkeo. Eta
pentsatzen dut, lanak ikusteko aukerare izango dala, ez da, web orri hortan.
Hori da.
Oso ondo. Eta gero aurrekin ere zer ikusi dauken beste iragarki bat ere badegu, ez da?
Bai, bai. Honek gure harreta erakarri zon, da honea dakarkigu ze izan daiteke, ba, etxeen ditugun hainbat traste, jostailu erabiltzen ez dituguna irtenbide bat emateko era eskaintzen digu. Zarauzko pertsona batek jarri do iragarkia eta behar ditu jostailu, panpinak eta era desberdinetako gauzak.
Aipatzen ditu adibidez hemen.
Eramia ikasketak egiten ari da eta praktikak burutzeko ba, behar ditu aipatzen ditu dinosaurioak, pertsonaiak, playmobilak, horrelako gozatxon bila dabil.
Vale.
Lana egiteko.
Oso ondo. Bueno, eta aipatzen du horrelako figura edo objetuik edukiezkio, ba, berarekin harremanetan jartzeko, ez da?
Bai.
Eta informazio guztia hortxe, iragarki laburrak puntu eusen. Bueno, eta hori iragarkien atalari dagokionez, aipatu behar du, bueno, beti, amaiera erakusten deula, ba, zuen bloga, izan ere, bueno, ba, gai interesgarri asko biltzen dituen bloga dau, ez da?
Bai, bai, eta gaurko nere olaxe dator.
Ba, aipatzeko, bai. Zenekin hasiko gea, Lierni?
Ruben Sánchezen deno gara goian artikuluarekin. Galdera interesgarri batekin eman dio hasiera eta honela dio, noraino balditzatzen du ume baten egoera sozioekonomiko ahulak eta azalaren koloreak bere etorkizunean. Galdera horrei helduz,
bai.
Hitz egiten digu goian elkarteaz, auzokidetasun osasuntsua helburu duen Gasteizko Aldezarreko komunitate egitasmo ezitzaileaz.
Beitu.
Bai. Elkarbizitzan sakontzea bilatzen duen egitasmo bada eta bueno, pertsona eragile eta erakundeen arteko komunikazioa eta elkarlana lantzen du.
Bai, ze aipatzen du baita ere, bueno, hasiera baten umetan eraben eskolaz kanpoko ekintzekin hasi ziela, baina gaur egun ba helduentzako ikastarok eta aisialdi ekintza ugari egiten dituztela baita ere, ezta, komunitateen.
Bai, badirudi handitzen nahi dela eta zabaltzen nahi dela eta ba, hoi, beste eskualdetarare ekartzeko moduko ideiak dirala irutu zaigu.
Bai, 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 eta horregatik, erreparatu berko genioke, eta, bueno, tartetxo baten, bai, hau irakurtzeko, ba, tartetxo bat bilatu baita ere, ez da?
Bai, animatzen ditugu, bai, zuen entzuleak ere.
Oso ondo. Bueno, eta, oraingoaz, kontsumoren inguruko, ba, artikulu bat irakurtzea, ez da, bueno, irakurtzea, edo aipatzera behintzat.
Bai, Lander Martinezek idatzitakoa da, Geltoki proiektuko kidea, eta horrela doi izenburua, kontsumo kritiko bat, eta ba, horren bueltan da, denok ja gaur egun usten dut ohartu garela gure kontsumoak nolako eragina duen gure inguruan, eta ba, bertan ba, animatzen gaitu, ba, kontzientzia hartzea. Gure ba, erosketa ohiturak eta egitekoan, ba, ba, oi, galdera batzuk egitea animatzen gaitu.
Bai, ze askotan, eta, bueno, hemen jartzen du baita ere, ez da artikulon, bueno, askotan, bueno, ba, mintzagai izaten den edo entzuten dugun gai badala, baino, zein gutxi da on, ba, barneratuta, ez da herritarron artean.
Hori da, ba, animatzen gaitu segundu batzuk gelditu eta gogoeta egitea. Edo zein erosketa egin aurretik, ba, gure burui galdetuz behar dut, partekatu dezaket, nork egin du, nola dago eginda, nondik heldu da, bertzikla daiteke, eta beste ba, genero ikuspegitik ere begiratzera animatzen gaitu, eta seguraski horrek ba, aldaketa txikiak ekarriko lituzke gure bizietara,
seguro.
Naiz eta eragozpen handirik ez liguken sortuko.
Hori da, hori da. Oso ondo, bueno, eta orain etxeko, etxera begira jarriko geaz, da?
Hori da. Baina, bueno, Landerrek abiatutako bideari jarraikuz. Daua Fernandez datorkigu, ba, etxeko garbiketa nola egin era natural eta toksikorik gabe.
Bale.
Eta, bueno, hortaz itziken digu, era oso simplen, etxean ditugun produktu ezberdinak erabiliz, ba, etxea garbitzeko, ba, era natural batean etxea garbitzeko pistak ematen dizkigu, ba, bai bikarbonato erabiliz, ozpina erabiliz, limoia, eta baita ere ematen digu aukera, bere blogean sartuta, ba, gai hauetan gehiago sakontzeko.
Bueno, ba, garai baten itzen zan bezala, azken finen, ez da? Ze gaur egun, ez gea, nik uste ez garela konstientek etxen zenbat produktu toksiko dauzkeon. Etiketetan behidatu eta beldurtzekoa da benetan, eh?
Hala da, bai.
Hala da. Bai,
eta
bai.
Era oso errexen, hortik ies egiteko aukerak ematen dizkigu dauak.
Bale. Oso ondo, eta bagoaz Sara Etxebesteren, ba, artikuloa aipatzera, konmari metodoa.
Bai. Bere izenburua da, antolatu zure objektu sentimentalak. Orduan Sarak etxearen ordenarekin jarraituz, KonMari metodoaren azken kategoriara iritsi gara hilabete honetan.
Vale.
Eta azkeneko kategoria honetan objektu sentimentalak sartzen dira. Ba, hau da, etxek dira bihotzetik gertuen ditugun objektuak eta
karga emozionala handia edukitzen objektuak, ez da guretzako oso esanguratsuak dien objektu horiek.
Hori da, izan daitezke argazki, koedozein motatako oroitzapenak, txikitako objektuk, eta bueno, artikulu honetan oso interesgarria da, ematen dizkigu pistak, modu errazean, ba, nola aukeratu, nola ordenatu, eta bueno, beraiekin ez badegu jarraiku behar, ba, era politiak proposatzen ditu, ba, banatzeko gure objektu sentimentaletaz.
Oiek. Oso ondo. Bueno, ba, guzti hau, aipatu den guzti hau, iragarki laburrak puntu eusen topatuko duzu entzule. Mila esker, Lierni, hementxe batik jagatik. Eta datorren hilabeten azaron, berriz hementxe elkarrekin ningo dugu, tartetxo bat.
Oso ondo.
Ondo segi.
Berdin, ondo
segi. Aio, agur, agur.
Agur.